Ju Efeso 3. Kuom lembe nini an a Paulo ma jakol pa Kristo Yesu pi wun ma utek dano mange tek ebedo kumenu ya uwinjo pi tich mi poko pok mi bero ma eni pa mongo momire ira iwu maram juketo angeyo kogira munga ni kum nyuto nyut chalo alara goro kulembe manyanok kuma eni ha usomo ushopo ngeyo ngech para igira munga pa Kristo makum dano mutug mange jukete ngere ngo ni wo dano chalo makawono enyutire ni jukwenda pare maleng man jo bila itipo ya tek dan mange giju wagi ju shampasho man giju wagi watkom mikom achiel man ju wagi ju gam kum lemba ngola i Kristo Yesu ni kum lemba nyonga ma ju bot ko ma ju duoka jatim ne shal kugira mia mi bero ma eno pamongo mumire ira chal kutim betimo mitego pare beru ma eni jumio ira anini manok masago jumaleng cheke ya yer pilonyo pa Kristu ma yenjire ngo ni tek dano mange ya ke dano cheke deginen karam tish mi poko pok mi gira munga mugamo pandre por yang chon imungu muchuyo gin cheke kara kuondi rieko pa mungu madupa ungere kawono ni ker mantego ikami polo ni kum kanisa chalku yeny ma iye yenyo manja i Kristo Yesu ruoth mwa ma waberu kutego chwin iye kumondo ma wamondo ko ibange kugeno gen ni kum iyo yich mwa ma waiye ko kum kumeno akwayo ya chwinyu kudu dieng kumasendi masendra ko piwu ma en eduong mu kumlembe nini arumu vishonga ni wego maju luongo ire nying wat cheke kubangi kubangi mipolo kumawi ngombende kara emi iwu shalkulonyo miduong pare ya tego merre iwu ni kumtipo pare ingatu mi iwu kara Kristo ber iadunda wu ni kum iyo yish kara wun maulegu dar mondo unyang de imer uber kutego kara shelo kujuma leng cheke maunga iko karam lashne kuka borne man kadongone kuka tutne man kungeyo med pa Kristo masago angeya kara jupongu ni pong pa mongo sheke. Nie ni ngato, mechobo timu dit apila masagu gin sheke. Mawapenyo kari mawapido pire. Chalko tegu mubetimbre iwa. Jongduong ma ikanisa kuma i Kristo Yesu. Ubeire chil kudan mutuk sheke. Rondo kurondo de. Amen.